My brothers and sisters,
ako mga kigsunan, mga unom na katao sukad sa unom na kabuwan sukad sa pagkatawag sa korum sa napulugduha ka mga apostolos. Karon mo lagad uban sa mga takin sa dugay na mga ehemplo mga magtutudlo, magpabiling usa ka mapainubsan ng kasinatian. Ako mapasalamaton kayo sa inyong mga pag-ampo o mapaluyuhon nga pabuto. Alang nako, kininahimong panahon sa sakahugot nga pag-ampo sa malisigong pagtinguha nga madawat sa Ginoo. I have felt his love. Ako mibati siyang gugma sa sagrado nga dihi kalimtang mga paagi. Ako nagpamatuod nga siya buhi ug kini mao ang iyang balaang buhat. Kita ni gugma ni President Thomas S. Monson ang propeta sa Ginoo. Ako sa hangtod mahinumdum siyang kaayo samtang siya mihatag sa akong tawag ngatong Abril. Sa katapusan sa mga interview, siya mibukhad siya mga bukton aron mugakos nako. Si President Monson usa ka taas nga tawo. Samtang ako siyang gigakos sa taas niyang mga bukton ug mibira ka nako padaol, ako mibata nga sama sa kagamayng batang lalaki nga gikuptan sa nanalipod nga mabukton sa usa ka mapin ang gaong amahan. Sa mga bulan sa kadatong kasinatian, akong Ginoo na ang pagdapit sa Ginoo nga mudol nga to kaniya, o espirituhanong magakos iyang mga bukton. Siya mingon, tanawa ang akong mga bukton sa kaloy gitunol nga ha kaninyo, o kinsa ka to nga muduol, ako mudawat kaniya, o bulahan ka to kinsa muduol nga rikan ako. Ang mga kasulatan nagsulti nga iyang mga bukton bukas, gilugway, gituyod o giliyok. Kinigilagway ng gamhanan o balaan, mga bukton sa kaluoy, mga bukton sa kaluwasan, mga bukton sa gugma ilugway sa tibuok adlaw. Matagusan nato, mahimong mibati ng espirituhan ng mga bukton nga nagliyok nato. Kita mibati siyang pagpasaylo, siyang gugma o paghupay. Ang Ginoo mingon, ako mausiya, kinsa mihupay kaninyo. Ang tinguha sa Ginoo, nga kita mudol nga to kaniyong mugakos siyang mga bukton, sa kanunay mo ang pagdapit sa paghinusol. Ako mukutlo, tanawa siya nagpadala og sa kapagdapit nga to sa tanan ng mga tao, kaya mga bukton sa kaluoy gitunol nga to kanila og siya mingon, paghinusol og ako mudawat kaninyo. Kung kita makasala, kita may palayo sa Dios. Kung kita maghinusol, kita mubalik nga to sa Dios. Ang pagdapit sa paghinusol di kasagarang usa ka tingog sa pagkastigo, apan hinuhon usa ka mapinanggaon nga hangyo sa pagbalik ug sa pagduol ug usab nato sa Dios. Kini ang tawag sa usa mapinanggaon nga mahaling siyang buktong anak nga kita mahimong labaw pa, mukabot sa mas taas nga matang sa kinabuhi, mag-usab ug mubati ug kalipay sa paghubot sa mga kasuguan. Isip mga disipulo ni Kristo, kita malipay sa panalangin sa paghinusol ug hingpit nga kalipay nga gipasaylo. Kini mahimong bahin nato, nag-umol sa mga paagi kita muhuna-uhuna ug mubati. Diha sa mga tignapulo kalinibuang mga taong naminaw nining komperensya, adunay daghang mga matang sa personal na takos o katarong. Gani ang paghinusol, may usa ka panalangin alang natong tanan. Matag-usa nato kinahalmubati sa mga bukton sa kaluoy sa manluluwas, pinagi sa pagpasaylo sa atong mga sala. Sa milabay mga tuig, ako gihangya sa pagkikita sa usa ka tawo kaniadto sa wa pa nga among pagbisita. Dihay panahon nga gubot ang iyang pagpuyo, isig sang putanan siyang sayop ng mga pagpili na wa ang iyang pagkamembro sa simbahan. Dugay na siyang mibarik sa simbahan o matinud-anan nga naghupot sa mga kasuguan. Apan niya mga kalihukan, kenhi mihamo kaniya. Sa pagkikita niya, akong gibati niyang kaulaw o iyang dakong pagbaso sa pagkiklin siyang mga balaang panaad. Human sa among interview, akong gibutang akong mga kamot siyang mga ulaw nung paghatay niya o panalangin sa priesthood. Sa wapa masulti o sa kapulong, mibati ko o labaw kadakong pagbati sa gugma o pagpasaylo sa manluluwas alang niya. Pagkahuman sa panalangin, kami nagiksanay sa usag-usa. I am amazed at the natingala ko sa nagliyok nga gugma sa kaluoy sa manluluwas alang sa mahinulsulon bisan unsa ka maakuhon sa gisalikweng sala. Ako mamatod nga manluluwas makahimo og matinuuron nga mapasaylo sa atong mga sala. Gawas atong pipila kinsa mipili sa kalautan human nga makahibalo kay impitan, naway sala nga di mapasaylo. Unsa kanindot ang kahigayunan alang sa matag sa nato nga mopalayo sa atong mga sala ug moduol ngadto ni Kristo. Balaang pagpasaylo mao sa pinakatamis nga bunga sa ebanghelyo, ang pagkuha sa sala ug kasakit gikan sa atong makasikasing o pagpuli ni sa hingpit nga kalipay o kalinaw sa unahuna. Si Jesus miingon, "Di ba kamo mubalik diri kanako ug maghinoso sa inyong mga sala ug makabig nga unta ako muayo kaninyo?" Ang ubang naminaw karong mahimong nagkinahanglan og usa ka dako nga kausaban diha sa kasing-kasing aron pagatubang sa seryoso nga mga sala. Ang panabang sa sakripisyo pisod mahimong gikinahanglan alang sa kadaghanan ang paghinoso, hilom ug sa pagkatil pribado. Matag adlaw nga nangita sa panabang sa Ginoo aron sa paghimo sa kinahanglan kausaban alang sa kadaghanan ang paghinoso labaw po sa kapagbiyahe kaysa panghitabo. Kini dili sa yon ang pag-usab lisod. Kini nakinahanglang magdagan diha sa makusog na hangin, maglangoy songsong sa sulog sa suba. Si Jesus mingon, "Kung adunay buot mo sudo nako, kinahanglang magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross o magsunod ka nako." Ang paghinusol mo ang pagpalayo gikan sa mga butang sama sa pagkabakakon, garbo, kasuko, o dautang hunahuna, o pagbalingad to sa ubang mga butang sama sa pagkamaayo, pagkadihakog, pagpailob, o pagkaespirituhanon. Kini ang pagbalik o usab nga to sa Diyos. Unsaon nato sa paghukom kung asa atong paghinusol matumong? Kung ang usa kami nahal o higala mo sugyot o mga butang atong kinamuusab, ang kinayanhon nga tao, diha ka nato sa iyo pataw sa siyang ulog mo tubong, nagtuo ka nga ako kinahanglang mag-usab, nan pasulti ako din niya bahin sa uban yung mga problema. Ang mas maayong sulbad mo ang mapanubsanon nga paghangyo sa Ginoo, "Amahan, unsa ang buot mo nga akong himuon?" Ang mga tubag mo abot, "Kita mo bati sa mga kausaban nga kinahanglan natong buhaton, ang Ginoo mo sulti nato diha sa atong unahuna ug sa atong kasing-kasing." Kita dayon hatagan og kagawasan sa pagpili. Kita ba maghinusol? O kita ba musira sa atong bukas nga bintana paingon sa langit? Si Alma mipahimangno, "Ayaw paning kamot sa pagbalibad sa imong kagalingon sa kinagamyan nga bahin. Kun kita musira sa bintana, kita muhunong sa pagtuo sa espirituhanon nga tingog nga nagdapit kinato sa pag-usap. Kita magampo, apan di kaayo maminaw." Ang atong pag-ampo kulang yan ang hugot nga pagtuo nga muda nga to sa paghinusol. Nining higayon, adunay mo ingon, "Brother Anderson, wa ka makasabot. Wa ka mubati kung unsang akong gibati. Lisod kaayo sa pag-usab." Husto mo, wa kayo ko makasabot. Apan adunay usa nga makahimo. Siya nasayod. Siya mibati sa imong kasakit. Siya miingon, "Ako na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa akong mga kamot." Ang manluluwas anaa, nagtunol siya mga kamot, nagdapit sa matag-usa nato, duol nga rikan ako. Kita makahimo sa paghinoso. Kita makahimo. Makaamgog kung asa ta nagkinahanglan og kausaban, kita magsubo tungod sa kagulaan nga kita ang nakaingon. Kinimuda nga tos matinuuron og kinasingkasing nga pagkumpisa nga to sa Ginoo o kung gikinahanglan nga tos uban. Kung mahimo, kita mo pahilo kung unsa nga to nahimong sayop nga pagdaot o pagkuha. Ang paghinoso nahimong kabahin sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Ang atong sinimana kapag ambit sa sakrament importante kayo, muduol nga mag-aghop, mapanubsan na tubangan sa Ginoo, muila sa atong pagsalig diha kaniya, muhangyo kaniya sa pagpasaylo nato o sa pagbago nato, ug musaad nga sa kanunay mo hinumdum kaniya. Usahay sa atong paghinusol, sa atong matag-adlaw nga paningkamot nga mahimong labaw nga sama ni Kristo, atong makita atong mga kaugalingon nga kanunay na nibasog sa samang mga kristanan, sama sa nagsaka o bukid nga natabunan o makahoy, usahay di nato makita atong pag-uswan, hangtod nga mas duol na kita sa ibabaw o matanaw pagbalik, gikan sa taas ng bukid. Ayaw gawa sa paglaom, kung kamuna nibasog na ningkamot sa paghinusol, kamu anaa sa proseso sa paghinusol. Samtang kita mulambo, atong makita ang kinabuhi nga mas tataw, huwag mubati sa Espiritu Santo nga mas ligon nga naglihok diha nato. Usahay kita maghunahuna. Kung nga nung hinamdong ta sa ato mga sala, human sa dugay ng pagsalikway ini. Nga nung ang kaguo sa ato mga sayop, asuhay magpadayon human sa atong paghinusol. Kamu mahinumdum sa usa ka malumong istorya ng igiaso ni Presidente James E. Faust, ako mukotlo. Isip sa kabatang lalaki diya sa umahan, ako nahinumdum sa kong apuhang babae nga nagluto sa tamong lamian nga paggawon sa kainit ng luto ang kahoy. Kung ang kahon sa kahoy tapad sa lutuan ay sud, si Lola Hilom nga mupunit sa kahon, mugawas aron sudan kini pag-usap gikan sa pundok sa mga kahoy nga sedar sa gawas o mudala sa bugat nga kahon balik ngadto sa balay. Ang tingog ni Presidente Faust nga napuno sa emosyon samtang siya nagpadayon. Ako wa gyud matandog. Milingkod ko dito gipasagdan ang akong pinanggang lula sa pagsulod ug usab sa kahon sa kahoy sa kon. Naulaw ko sa akong kaugalingon ug nagbasol sa akong sala sa paglihay sa tibuok kong kinabuhi. Ako naglaom nga sa ubang adlaw makapangayo siyang pasaylo. Labaw na sa 65 ka mga tuig ang nilabay. Kung si Presidente Faust nakahinumdum pa og nagbasol sa wa pagtabang siyang lula pagkahuman niya ato mga tuiga, kita ba angay mahibulong sa ubang mga butang nga ato mahinumduman og gibasulan? Ang mga kasulatan wa magsulti nga kita makalimot sa atong mga sala sa mortalidad. Hinoon kini nagingon nga Ginoo di na mahinumdum. Ang pagsalikway sa mga sala nagpasabot sa di na pagbalik. Ang pagsalikway na kinahanglan og panahon. Aron sa pagtabang kanato ang Ginoo usay mutugot sa salin sa atong mga sayop nga magpabilin sa atong hunahuna. Samtang kita matinuorong mo kumpisal sa atong mga sala, mupahiuli kutob sa atong mahimo, natus na sakitan, ug musalikway sa atong mga sala, piragis pagkupot sa mga sugo, kita anaa sa proseso sa pagdawat sa kapasailuan. Uban sa panahon, kita mubati sa kasakit sa atong kasubo nga mahupay. Mukuha sa makasaypanan gikan sa atong makasingkasing, ug magbaton og kalinaw sa tanlag. Alang na itong kinsa tinuod nga mahinusulon, apan daw wala mo bati o kahupayan, padayon sa paghupot sa mga sugo. Ako musaad kaninyo, ang kahupayan mo abot sa gitakda nga panahon sa Ginoo, ang pag-ayo na kinausab o panahon. Kung kamo na balaka, pagpakitambag sa inyong bishop, ang bishop adunay gahom sa pag-ila, siya mutabang kaninyo. Ama kasulatan nagpahimangno ka na to, di maglangay sa adlaw sa imong paghinusol. Apanining kinabuhi, di gyud ulahi ang paghinusol. Kausa ako gihayo sa pagkikita sa gulangong magtiang kinsa mo balik sa simbahan. Sila natulaan si Banghilyo sa ilang maginikanan. Human sa ilang kami niyoon, sila mibiya sa simbahan. Karon, 50 ka mga tuig ang milabay sila mubalik. Ako nahimnom sa bana nga misulod sa opisina nga nagbira og sa katangki sa oxygen. Ilang gipahayag ilang pagbasol, nga wa magpabiling matinud-anon. Ako misulti kanila nga kami nalipay tungod sa ilang pagbalik. Mipasalig kanila sa maabi-abihon nga mga bukton sa Ginoo alang na itong kinsa maghinusol. Ang gulangong tao mitubag. Kami nahibaw ni Brother Anderson. Apan ang among kaguol, maong among mga anak ug mga apo, wa makaangkon og mapanalangin sa Ebanghelyo. Kami mibalik. Apan mibalik nga kami ra. Dili kay sila ra ang mibalik. Ang paghinusol di lang kay makapausab nato. Apan manalangin sa atong mga pamilya ug atong gimahal. Uban sa atong matarong nga paghinusol, diha sa gitakda nga panahon sa Ginoo, ang gilogway nga mga buktan sa manus dili lang muliyok nato. Apan mo padayon ngadto sa makinabuhi sa atong mga anak og kaliwatan. Ang paghinusol kanunay nagpasabot nga dunay mas labawng kalipay sa unahan. Ako musaksi nga atong manuluwas makuluwas nato gikan sa atong mga sala. Ako mismo mibati siyang matubsan ng kahum. Ako wa gyud masayop nga nakakita siyang makaayo nga kamot sa mga linibo sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Ako mo pamatud niyang balaang gasa makakuha sa sala gikan sa atong makasingkasing ug muhatag og kalinaw sa atong tanlag. siya higugma nato. Kita mga membro sa iyang simbahan. Siya nagdapit sa matag usa kanato sa paghinusol, mutalikod gikan sa mga sala ug muduol ngadto kaniya. Ako mo saksi na siya anaa sa ngalan ni Hesukristo. Amen.